sot kryesor nga Euronews Albania.
Policia bën bilancin për një javë 171 persona të arrestuar. Arrestohen 6 qytetarë për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Rriten reinfektimet me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut. Greqia lehtëson masat anti-Covid. Trump, nëse fitoi presidencialet në 2024, do të falte akuzuarit e 6 janar. Korea e Veriut shkel rregulla, teston raketën e fuqishme.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.